Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan mamnunmiz. Bugun mikrofon qarshisida men G'olibbek. Azizlar, keling, bugungi ishtirishimiz orqali ko'plab insonlarning hayotida uchrab turadigan ayrim kasalliklar to'g'risida gaplashsak. Suhbatimiz boshida bir savolni o'rtaga tashlasak. Kasallik qayerdan paydo bo'ldi? Hozirgi ayrim davosi yo'q kasalliklar bizlarning hayotimizga qayerdan kirib keldi? Albatta, ushbu savollarga turlicha javob eshitishimiz mumkin. Lekin haqiqatni tan olib aytishimiz kerakki, har bir inson o'zidagi bo'lgan kasallik uchun o'zi sababchi bo'lishi mumkin. Bizni yaratuvchimiz Xudovan har qanday kasalliklarni davolashga qodir. Lekin ko'pincha har bir inson o'zi bilmagan holda buni anglamaydi. Masalan, Xudovan aytadi: gunoh qilmang deb. Lekin inson o'z yo'lida davom etaveradi. Rabbimiz aytadi: zino qilma deb. Lekin inson o'z bilganidan qolmaydi. Muqaddas kitobda aytilganidek, gunohning evazi o'lim. Har qanday gunoh Xudovand tomonidan jazolanadi. Hech bir gunoh qiluvchi jazosiz qolmaydi, chunki otamiz adolatli otadir. U hech kimga nisbatan ikkiyuzlamachilik qilmaydi. Xudovand barcha insonni, hatto barcha xalq va millatlarni birdek sevadi. Inson o'z xayolida o'ylaydiki, men qilayotgan ish gunoh emas deb. Xudovand aynan shu ish haqida boshqacha o'ylashi mumkin. Shu bilan birga shayton degan maxluq doimo Xudovandga qarshi chiqib kelgan. Uning birinchi quroli insonlarni Xudovandga qarshi qo'yishdir. Insonlarni qilayotgan ishlari orqali Xudovandga ko'rsatib, mana sen yaratgan odam shunday ishlarni amalga oshirishga qodir deb aytmoqchi bo'ladi. Bundan tashqari, Xudovand man qilgan gunohli ishlar ham mavjud. Masalan, yuqorida aytib o'tganimizdek, zino qilma degan amr. Xudovand bunday amr berishdan maqsadi bor edi. U ham bo'lsa, insonlarni gunohdan saqlashdir. Lekin inson doimo o'z bilganlarini amalga oshirib ko'rishga harakat qiladi. Natijada Xudovand tomonidan jazolanadi. Inson tuzalmas kasalliklarga duch kelganida nima qilish kerak? Albatta, qilgan gunoh ishlar uchun Xudovandning oldida tavba qilish kerak. Ko'p marotaba eshitganmiz, og'ir kasalliklar ham Xudovand tomonidan shifolanganini. Chin yurakdan Xudovand oldida tavba qilib, kechirim so'rash turli kasalliklarning birinchi davosidir. Shu bilan birga otamiz har birimizning eng kerakli tabibimiz ham. Lekin har birimiz yaxshi bilishimiz kerakki, Rabbimiz Iso Masih hojda azob chekib, o'lim ko'rgan paytda barcha kasalliklar uchun. Rabbimiz Iso Masih hojda azob chekib, o'lim ko'rgan paytda barcha kasalliklar uchun ham o'lgandir. Aslida barcha kasalliklarni u o'z o'limi orqali yenggan. Faqatgina biz shu g'alabaga ishona bilishimiz kerak. Aziz radio tinglovchilar, o'zingizni har qanday gunoh ishlardan va eng muhimi, Xudovandga qarshi bo'lgan ishlardan saqlang. Shunda har birimiz Xudovandning himoyasida bo'lamiz. Aziz tinglovchi, mana shu mavzu bo'yicha sizlarda fikr-mulohazalar bor bo'lsa, bizning internetdagi 3w.najot.com saytimizga maktub yo'llang. Sizlarning takliflaringiz biz uchun qadrlidir. Shuning bilan bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.